za divadlo Archa je tady Pavlína Svatoňová. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
A spolu s ní jihokorejský vizuální umělec, designér a hlavně občanský aktivista Kim Hwang. Good afternoon.
Good afternoon.
A překládat bude módní bloger Jonáš Zbořil.
Ahoj.
Tak asi úplně na úvod, Pavlíno, možná otázka na vás, protože Kimovo představení s názvem Pizza pro národ uvádíte v divadle Archa v rámci festivalu Akcent, což je festival dokumentárního divadla. Možná pro někoho poměrně netradiční spojení. Co to je dokumentární divadlo?
Tak pokud bych to měla velmi zjednodušit, je to vlastně takový trend tvorby, který se zaměřuje na autentické osudy, skutečné jedince, příběhy, které se skutečně staly a ty tvůrci vlastně čerpají z reálného života, takže to nejsou žádné smyšlení, nejsou to vlastně opravdu jakoby autentické příběhy, osudy reálných lidí.
Takže asi bychom ani neměli čekat v vozovkách úplně klasické divadlo, kde tam jsou na jevišti pouze herci, kteří opakují nějaké repliky, ale že ta forma je trochu jiná.
Performeři tam určitě na té scéně jsou, ale nečekejte repliky, čekejte spíš opravdu skutečný život.
O tom skutečném životě se právě teď budeme bavit s jedním z lidí, kteří mají své představení na festivale dokumentárního divadla, a to s Kimem Hwangem. To představení má trochu zavádějící název Pizza pro národ. Já bych se zeptala možná teď už, Kime, právě vás. Asi vás nechám samotného uvést, o čem vůbec to představení je. To téma je poměrně široké, tak možná na úvod trochu stručně. O čem je představení Pizza pro národ?
Kim, that the title of your play, Pizza for the Nation, is kind of misleading. So we would like you to explain what the theater is about.
Actually, the English title is Pizzas for the People. And actually, this is not really theater work, but it's more like experimental arts and activism work. And short explanation of the work is that, like, because 2008 there was only first pizzeria opened in Pyongyang, in capital of North Korea, and this restaurant opened because the former leader Kim Jong-il really loved the pizza. It was his favorite food, and he had to have this restaurant in the capital. And the thing is, normal people cannot go there, and only political elites and really privileged people can go there and have the pizza. And then I think this is kind of unfair, because they're blocking all the foreign influences from abroad, and they really close the country, but some of the people can enjoy the pizza. So I will think about how about I make everybody, all the North Korean can have the pizza.
Tak nejdřív bych rád upřesnil, že ten název je vlastně pizza pro lidi než pizza pro národ, a spíš než divadelní hra je to takový experiment nebo experimentální umění. No a vysvětlil bych to tak, že v roce 2008 ještě bývalý vůdce Severní Koreje Kim Jong-il měl strašně rád pizzu, a proto si nechal zařídit jednu pizzerii v hlavním městě Severní Koreji. No a do téhle pizzerie samozřejmě mohl jenom on a úplně nejprivilegovanější lidi. Samozřejmě, že nikdo další už tu pizzerii vyzkoušet nemohl. No a proto jsem si říkal, co bych tak mohl udělat. Říkal jsem si, že bych mohl prostě nějakým způsobem zařídit, aby si pizzu dali všichni.
Pizza pro národ, to vlastně se odvíjí právě od tohoto uměleckého happeningu. Já jenom, abych asi zasvětila vás všechny, kdo nevíte, o co se jedná, tak Kim vlastně natočil takové instruktážní video, kde jakoby učí lidi, jak si můžou doma udělat takovou obyčejnou pizzu. To ale není ta myšlenka, která se skrývá za celou tou jeho prací, naučit zkrátka Severní Korejce, jak si mají dělat pizzu. Mě by zajímalo, co je vlastně ta celková nějaká všezahrnující myšlenka tady těch všech jeho dalších uměleckých intervencí, protože vaření pizzy byla jenom vlastně jeden malinký dílek celé té skládačky, kterou on dělá.
So I think the making of the pizza was just one piece in the big puzzle, and we were wondering what's the big thought behind it all, what's the big idea, you know, talking about all the other interventions that you've had with the society.
Actually, I was kind of interested about all this social structure when from I was really young, and I think because people actually living together and they create the rules, but somehow these rules are make people have their own. They have like a. These rules are creating the boundaries for the individuals, and I think, for example, because of this north and south separation, we have a lot of separated families. So husband and wife cannot meet, and also children and parents they cannot meet, and we this communication channel is totally blocked, and then. I was kind of think about like we make this rule to make ourselves comfortable, but these rules also blocking our freedom. So I was kind of fascinated about this, how this social and individual structure is made and then working. So that was my original curiosity.
Já myslím, že ten velký nápad, na který se Ivanko ptala, tak je v podstatě v tom kontrastu a v tom strašném paradoxu vlastně zájmu individuality a zájmu celé společnosti. A jak je strašně zajímavý, jak společnost si vytváří nějaký zákony, který mají být prospěšný, ale často úplně strašným způsobem decimujou jednotlivce. A je to třeba dobře vidět v praxi právě na rozdělení Severní a Jižní Koreji, kdy to vedlo k tomu, že spousta rodin se totálně rozdělila a nemůžou spolu nějak komunikovat. Tak tohle byla ta hlavní myšlenka za vším, co dělám.
Důležité pro ty vaše intervence do Severní Koreje bylo to, aby se ty vaše zprávy nebo ta vaše tvorba vůbec dostala k samotným severním Korejcům, což je podle mě téměř nemožná záležitost, tak by mě zajímalo, jakým způsobem a přes jaké médium jste svoje informace k severním Korejcům dostával.
So the most important thing about your work, basically, is to get it to to North Korea. And that's actually quite difficult, isn't it? So we're wondering, how did you manage to get it into North Korea?
So the most difficult thing is how I deliver this to the North Korea. And then when I had a research, I met a few refugees who North Korean refugees who are living abroad, and I met them. Some of them I met them in London, some of them I met in China or South Korea. And then I realized that most of North Korean refugees, they sending letters or money to their family in North Korea. And of course, they don't have any post or bank channel in North Korea. They sending all this via smugglers who working in North China. And then they normally send this letter and money to them, the smuggler first, and then they bring this money and letter to inside to North Korea. And they normally send a feedback back to their sender. So I was thinking, well, just maybe I can just use this channel, because there was more than 200,000 North Korean refugees living abroad. And this smuggling channel was so huge. There are a lot of so many smugglers were working. So I had a few North Korean refugee friends. Of course, all the North Korean refugee friends, they know these smugglers because they are already using, they're already working with them. So I fly to China to meet these smugglers, and they bring my DVDs inside up to North Korea.
No, samozřejmě, že to bylo velmi těžké, a na druhou stranu potkal jsem, nebo existuje asi 200 tisíc uprchlíků ze Severní Koreje všude po světě, většinou se koncentrují třeba v Londýně, v Anglii, nebo v Číně, anebo vlastně i v Jižní Koreji. No, takže jsem věděl, že je tam celkem široký pašerácký kanál v podstatě, přes který se pašují dopisy, s nimi peníze a tak dál, takže jsem vlastně to pašoval stejným způsobem, pašoval časem DVDčka s tím představením.
To je ta jedna strana, nebo ten jeden směr. Zajímalo by mě, jestli ze Severní Koreje na tyhle umělecké aktivity nebo na tenhle občanský aktivismus přišla nějaká odpověď.
Did you get any response from North Korea with your theater play?
Yes, they sent me some picture, also some letters, and actually in my show, I'm actually showing all the feedbacks from them.
Ano, dostával jsem samozřejmě zpětnou vazbu, dostal jsem dopisy i pohledy a fotky a všechno to ukazuju, nebo budu ukazovat i vlastně v tom představení.
Tak já si myslím, že představení, které určitě stojí za vidění, připomínám ještě jednou, pondělí a úterý 24. a 25. listopadu v Pražském divadle Archa. Možná otázka na závěr, která úplně nesouvisí s tím představením, ale s tím tématem a částečně i s tím, že si teď připomínáme 25. výročí od pádu komunistického režimu u nás. Protože v roce 1989, aspoň podle těch vzpomínek to tak vypadá, řada lidí vůbec ani netušila nebo nepředpokládala, že by mohlo dojít k pádu toho režimu. Tak mě by zajímalo, jestli třeba, nebo jak vy vnímáte z pozice Jižního Korejce teď nějakou možnost, že by někdy v nejbližší době mohlo dojít třeba ke sjednocení Jižní a Severní Koreje.
It's 25 years since we've regained freedom in our country, and a lot of people didn't think that it would happen at that time. So we're wondering if there's a chance that there's going to be a sudden, you know, democracy regime change in North Korea. Do you believe in anything like that?
I think it will come anyway. I believe, I'm sure it will come someday, but I'm not sure about where or when this will come.
Jsem přesvědčený, že to přijde, to sjednocení a osvobození, ale vůbec nejsem schopný odhadnout kdy.
Tak my všichni asi můžeme doufat, že to přijde co nejdříve a že ta cesta bude mírová. Každopádně ještě jednou zveme na představení Pizza pro národ, které můžete vidět v divadle Archa. A děkujeme Kimovi a Pavlíně Svatoňové z divadla Archa, že dorazili sem do studia Rádia Wave popovídat a pozvat nás na festival dokumentárního divadla. Díky za návštěvu.
Thank you very much.
Thank you.